Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Bishkekda o'tayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti anjumani doirasida Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao qirg'iz rasmiylari bilan ikki tomonlama iqtisodiy va moliyaviy hamkorlik xususida gaplashdi. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan Qirg'iziston Rossiya ketidan Xitoy bilan aloqalarni mustahkamlash ilinjida. Tafsilotlar bilan jamoatchi hamkorimiz Ulug'bek Sokin.
Mahalliy kuzatuvchilar aytishicha, Qirg'izistonda Xitoy tomoni qatnashmagan iqtisodiy yo'nalishni topish mushkul. Xitoy kapitali va mutaxassislari qurilish, energetika, tog'-kon sanoati, tabiiy boyliklarni qidirish, qishloq xo'jaligi sohalarida keng ko'lamli ish olib bormoqda. Rasmiy Bishkek Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi borasida muzokaralar olib bormoqda. O'shlik jamoat arbobi Odiljon Obidov gapiradi.
Qirg'iz-Xitoy aloqalari asosan iqtisod masalalarda rivojlanyapti. Endi siyosiy aloqalari albatta Xitoy bilan yomon emas. Bir qator Qirg'izistondagi yirik obyektlar, masalan, elektr uzatish liniyalari, bir qator yo'llar Xitoyning mablag'i hisobiga Xitoy mutaxassislari tomonidan qurilyapti. Albatta, bu asta-sekin emas, juda jadal Xitoy iqtisodiy jihatdan Qirg'izistonga kirib kelyapti. Endi buni ijobiy, ayni vaqtda salbiy tomonlari ham bor. Birinchidan, hozir mana shu mustaqillik davrida Qirg'izistonda murakkab bo'lib qolgan yo'llar, kommunikatsiyalar, elektr uzatish liniyalari va boshqalarda dolzarb qurib Qirg'izistonning ekonomikasini rivojlantirish yetti zaruriyati bo'lyapti. Endi shu zaruriyatni o'z navbatida Xitoy qo'llab-quvvatlayapti va ma'lum miqdorda moliyaviy jihatdan ta'minlayapti.
Suhbatdoshlar nazarida ulkan ekonomikaning Qirg'iziston kabi taraqqiy etmagan kichik o'lkada keng ildiz otishi tabiiy hol. Ayni paytda chegaralarning ochilishi insoniy, madaniy aloqalarni qayta tiklashga olib kelgan. Nodavlat tashkilotlardan biri xodimi Karim Abdullayev:
"Munosabatlarni yaxshi bo'lganini men insoniy tomondan olib ko'rmoqchimanda. Mana meni uyg'ur do'stlarim 60-yinchi yillarda kelib qolganlar, biz birga o'qiganmiz maktabda. Shular mana necha yil, necha zamonlardan keyin shu yaqinda qarindoshlarinikiga borishib keldi. Albatta, ko'p taassurotlardan keldi. Yerdagi o'zgarishlarni gapirib berishdi. Eng asosiysi shu bordi keldi tiklanib qolganiga ular juda ham xursand. Endi Xitoylarni Qirg'izistonga kelib faoliyat ko'rsatayotgani ham birinchidan Qirg'izistonning iqtisodiyotida katta rol o'ynayapti. Bunyodkorlik ishlarida boryapti. Masalan, katta-katta zavod fabrikalar quryapti. Mana aytaylik, sement zavodlari, g'isht zavodlari va hokazo va hokazolar. Ya'ni ayrim mamlakatlarga solishtirganda faqat katta pulni berib qo'yib, chekada turib olmasdan, bular aynan o'zlari ham kirib ish qilishyapti. Qarz berib, qarzini hisobiga shu yerda o'zlari ishlab, ham Qirg'iziston iqtisodiyotiga, ham o'zining iqtisodiyotiga katta foyda keltirishyapti.
Bashoratlarga ko'ra, tomonlar iqtisodiy aloqalari yuksak sur'atlar bilan rivojlanishi kutilmoqda. Ayni paytda qirg'iz tahlilchilari orasida ushbu hamkorlik bir tomonlama bo'lib qolishi ehtimolidan tashvish mavjud.
Salbiy tomoni shundan iboratki, asta-sekin Qirg'izistonni tegarasiga Xitoy mutaxassislari, Xitoy ishchilari, undan keyin Xitoy fuqarolari kirib kelyapti. Bu degan so'z bu yerda o'zimizni qirg'izistonlik mutaxassislardan, qirg'izistonlik injener-texnik xodimlardan emas, ko'proq mana shu Xitoydan kelayotgan mutaxassislarga, Xitoydan kelayotgan ishchi kuchini bu yerda foydalanishga yo'naltirilyapti. Bu albatta o'zimizda ish o'rinlari yetishmayotgan vaqtda, o'zimizni odamlar Rossiyada va boshqa mamlakatlarda ish izlab darbadar bo'lib yurgan vaqtda bizga qilgindek qo'l kelyapti deb biz ayta olmaymiz.
Endi mana oxirgi yillarda qator ekspertlar va aholining ayrim qatlamlari aynan Xitoy fuqarolari ko'payib ketganini tashvish bildiryapti. Keyinchalik bu narsa qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
To'g'ri, shu xavotirlarda jon bor. Masalan, bozorlarda ko'rish mumkin ko'plab Xitoy savdogarlarini, Xitoy ishchilarini, yoki bo'lmasa mana Xitoy restoranlari, Xitoy oshxonalari, uyg'ur oshxonalari ochilyapti. Bu yerda ham ko'p shu faoliyatni ko'rsatgan odamlarni ko'ryapmiz. Albatta, bu yerda qandaydir davlatning o'zining bir cheklovlari bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ayni paytda albatta mana ikkov davlat ham butun dunyo savdo tashkilotiga kiradi, bu yerda o'zgarish erkinliklari ham mavjud. Yana yani bir tomoniga men diqqat qilmoqchiman. Bu yerda pluslari juda ko'p, ya'ni ijobiy tomonlari. Ayni paytda hali yechilmagan tomonlari ham bor-da. Masalan, xitoyliklar ming-minglab kelib Qirg'izistonda ishlayotgan bilan Qirg'izistonliklar Xitoyga borib ishlash imkoniyatidan mahrum. Chunki o'z vaziyati shunaqa, ularning o'zlarining ishlari to'lib yotibdi. Bizlar u yerga borib faoliyat ko'rsata olmaydi. Ayni paytda masalan Xitoy avtotransporti kirib kelyapti, yuklarni olib Qirg'izistonlik haydovchilar u yoqqa o'tib, u yerda bir yuk tashish imkoniyatidan mahrum. Yana bir tomonni aytib ketish kerak. Mana Xitoy bizga ko'p zavod fabrikalar qurishga yordam beryapti. Mana aytib o'tdim, sement zavodlari va boshqa zavodlar. Ayni paytda mening nazarimda xitoyliklar zamonaviy texnologiyalarni olib kelsa ham yaxshi bo'lardi. Mana qurilayotgan aytaylik, o'sha sement zavodlarida tutunni ushlab qolish uskunalari ko'zga tashlanmaydi, odamlarni ancha xavotirga solyapti, tevarak atrof bulg'anayapti. Xitoylik ishbilarmonlar bu yerda kichkina korxonalar qurib faoliyat ko'rsatyapti, atrof muhitni muhofaza qilish masalalariga uncha e'tibor berilmayapti.
Qirg'izistonlik tahlilchilar fikricha, rasmiy Bishkek Xitoy bilan hamkorlikni rivojlantirar ekan, iqtisodiy tobelikka tushib qolmaslik yo'llarini izlashi, muvozanatni saqlash choralarini ko'rishi maqsadga muvofiq. Yana jamoat arbobi Odiljon Obidov:
Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash kerak. Ayni vaqtda masalani u qay darajada kelajakda bizni Qirg'izistonni ekonomikasiga ta'sir qilishi mumkinligini ham hisobga olish zaruriyati borda. Bu masalada albatta biz ehtiyotkor bo'lishimiz kerakda. Sababi agar bu ehtiyotkorlikni biz hushyorlikni qo'ldan bersak, bizni ekonomikada bizi iqtisodiy siyosatimizda ularni ta'siri kuchayib borgan sari bizi pozitsiyamiz zaiflashib boradi.
Hozirda Qirg'izistonda yoshlar orasida Xitoy tilini o'rganish rasm bo'lmoqda. Teleekranlarda Xitoy hayoti, madaniyati, iqtisodi borasida ko'rsatuvlar tobora ko'paymoqda. Odamlar orasida Xitoy tajribasiga qiziqish yil sayin oshayotgani kuzatiladi. Ikki o'lkaning turli jabhalarda tez sur'atlar bilan yaqinlashuvi qanday natijalarga olib keladi? Qirg'iz matbuotida bu borada xilma-xil bashorat, ayrim hollarda bahslarni ham uchratish mumkin. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.